Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта һөнәри осталык буенча профессионаллар һәм Обилимпикс чемпионаты хәрәкәтләре, архипелаг пилотсыз авиация системалары буенча ил күләм ярышлар җиңүчеләре һәм призерлары белән очрашты. Республиканың иң яхшы белгечләре белән ел саен очрашулар үткәрү күркәм традициягә әйләнде. Сезнең һәрберегез үз хезмәте һәм тырышлыгы белән чын профессионаллык, сайлаган юлына тугрылык, югары нәтиҗәләргә ирешү сәләте үрнәге булып тора. Сезнең тырышлык, тәҗрибә һәм үҗәтлек нәтиҗәсендә Татарстан дөнья дәрәҗәсендәге кадрлар әзерләргә сәләтле, көчле төбәк булуын раслап, теләсә кайсы дәрәҗәдәге ярышларда үз позицияләрен уңышлы яклауны дәвам итә, диде Рөстәм Миңнеханов үзенең котлау чыгышында. 2025 елда татарстанлылар Обилимпикс чемпионатында 69 медаль яулап, гомум команда зачетында 2-нче урынга чыкты. Татарстан вәкилләре профессионаллар хәрәкәтендә 243 медаль, 72 медальон, архипелаг команда ярышларында 1-нче урын алды. Татарстан рәисе чемпионат хәрәкәтләрендә республикадан катнашучылар санының даими арта баруын билеп үтте. Россия президенты Владимир Путин дикләмәсе буенча узган елның июлендә Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында 1-нче Обилимпикс чемпионат узды. Безнең ветераннар шулай ук Мәскәүдә узган ил күләм чемпионатта да республиканы лаеклы тәкъдим иттеләр, 11 медаль яуладылар. Рөстәм Миңнеханов чемпионат хәрәкәте финалистларына бүләкләр тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2025 елда халыкара элемтәләрдәге активлык буенча Россия төбәкләре җитәкчеләре рейтингендә 1-нче урынны яулады. Экспертлар фикеренчә, Татарстанның халыкара эшчәнлеге системалы рәвештә төзелгән һәм даими нигездә алып барыла. Чит илләр белән элемтәләре динамик рәвештә ныгый. Экспертлар Рөстәм Миңнехановның лидерлыгын халыкара багланышларының югары интенсивлыгы белән бәйли. 2025 ел дәвамында республика чит ил делегацияләрен актив кабул итте, ә төбәк җитәкчелеге чит илләргә күп тапкыр эшлекле сәфәрләрдә булып кайтты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Рубин футбол клубының яңа тренеры Испания вәкиле Франк Артига белән очрашты. Алар команда алдына яңа сезонга куелган бурычлар турында сөйләштеләр. Алдарак Рөстәм Миңнеханов Рубин футбол клубының элеккеге баш тренеры Рәшид Рәхимовны кабул итеп, аңа командадагы эше өчен рәхмәт белдереп, киләчәктә уңышлар теләгән иде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге секретаре, Республика волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәшин гражданнарны кабул итте. Аңа хәзерге вакытта Санкт-Петербургта яшәүче Казан егете Дмитрий Емельянов мөрәҗәгать итте. Дмитрий Казанның Динамак Барс хатын-кызлар волейбол клубының күптәнге җанатары, команданың Татарстан башкаласында уза торган төп уеннарына йөри. Кабул итү вакытында Дмитрий Емельянов Фәрит Мөхәммәшинга үзенең Казаночка Динамак Барс волейбол клубына багышланган китабын бүләк итте. Китап язу фикере Казандагы волейбол уенын караганда туган. Автор волейбол үзәгендә урнашкан фан-клубның фирма кибетендә клуб турында бер генә басмада табылмау турында сөйләде. Фәрит Мөхәммәшин Дмитрий Емельяновка актив гражданлык позициясе һәм Татарстан тормышына битараф булмау өчен рәхмәт белдерде. Безнең өчен татарстанлыларның башка шәһәрләрдә яшәсәләр дә, элеккечә туган йортлары белән элемтәдә торулары, республика үсеше белән кызыксынулары, аның уңышларын шул исәптән спорт уңышларын күзәтүләре бик мөһим, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәшин. Татарстанда педагогларга электрон журналлар һәм белем бирү контенты белән эшләү өчен планшет компьютерлар сатып алуга федераль һәм Татарстан бюджетыннан 560 миллион сум акча бирелә. Әлеге программа 2028 елга кадәр исәпләнгән. Аның нигезендә 2030 елга кадәр минем мәктәп, университетлар, фән, имин мохит һәм акыллы шәһәр тармак платформаларын булдыру күздә тотыла. Барлык мәктәпләр һәм көллиятләр заманча IT инфраструктура һәм Wi-Fi элемтәсенә ташу мөмкинлеге белән тәэмин ителәчәк. 634 мең укытучыга Россиядә эшләп чыгарылган планшетлар биреләчәк. Проект белем бирү процессын цифрлаштыруга мәктәпләр, университетлар, фәнни оешмалар һәм дәүләт структуралары арасындагы үзара хезмәттәшлекнең сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән. Россия Федерациясы президентының Татарстан Республикасындағы қобыл ету бөлмесінде 2026 жылының ғинварында граждандар білен телефон ошатуры ілімті форматындағы шаралар ұза. Республика халқына профилі ведомстволар вәкілләрінің социал әхәмиетлі һәм хүкуқи мәсәләр бойынша консультациялар берілі. Холокка көнкүріш қызметлері көрсеткенде қолданушылар хақуқларын жақлау темасына турдан-туры ілімте өткерілді. Граждандарының сұрауларына қолданушылар хақуқларын жақлау һәм кіші именнегі үлкесінде күзетчілік федерал қызметінің Татарстандағы идарасы білгішлері жауап берді. 16 ғинварда күндізгі сағат 10-дан 12-ге қадар үс мәшғул салым төлеушілерге салым тәртібі бойынша консультация ұйыштырыла. 19 ғинварда граждандар гаражға милек хакукын төркөө мәсьәләләре буенча аңлатмалар сырап мөрәҗәгать итә алачак. 21 гыйнварда турдан-туры элемтә юлга чыгуга ризалык бирү тәртибенә багышлана. 23 гыйнварда Россия студентлары көне алдыннан республика мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре катнашында тематик туры линия узачак. Туры элемтәнең бердәм телефоны мондый: 221 8035. Телефонны кабатлыйм: 221 8035.